Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по отбрана. Здравейте, господин Славов. Господин Славов, тези последни дни горе-долу с едно и също се занимаваме. Мандати, приемане, връщане или ще се усвояват. Въобще голям вопъл е тази ситуация, в която и очевидно изкуствено се забавят процесите, но тъй като мандата сега е във ваши ръце, нямам предвид вас персонално, във вашата коалиция и вашата парламентарна група, кажете, моля ви, на този етап, в каква ситуация се намираме? Ще го има ли новото правителство или ще си отиваме на предсрочни парламентарни избори?
Аз първо ви благодаря за уточнението, наистина в чия ръце е мандата, както да. Знаете, той наистина не е в ръцете на гражданската квота.
Така е.
На реформаторския блок. Други го държат и доколкото виждам обясненията, които дават, са крайно противоречиви. Аз ще взема повод от думите ви. Всъщност, вие мисля, че дадохте ключа към обяснението или поне по мое мнение го дадохте.
Така?
А именно това забавяне, което се случва.
Mm-hmm.
Това беше и причината всъщност ние вчера да зададем една серия въпроси към всички министри. Какво всъщност се случва в момента в държавата,
така?
И в министерствата, включително и всички дружества, които са на тяхно mm-hmm. подчинение, на които те са принципали. И какви обществени поръчки възлагат.
Това е много
важно. Информацията, да, дали е вярна информацията, която имаме, че всъщност ударно се сключват договори и се възлагат обществени поръчки, далеч над обичайното за сезона, за това време на годината. И разбира се, нещо, което съвсем не е уместно за едно правителство в оставка,
така?
Което на практика си отива и не би следвало да раздава толкова много обществени поръчки, поради просто отпаднала необходимост от редица обичайни дейности, които той извършва.
Така. И до какъв извод стигнахте?
След като задаваме този въпрос, очевидно има притеснение, че се случва нещо подобно. Тоест, че
говори се за милиард и 400 милиона.
Истината, че се говори за милиарди, и аз преди да видя отговорите наистина от всяко едно ведомство, какъв е обема на раздадените последния месец обществени поръчки, какъв е планувания обем до края на годината за евентуално възлагане, сключване на договори, обявяване и така нататък, е много трудно да се ангажирам с по-конкретна цифра, но наистина се говори за милиарди. И ние сме силно обезпокоени. Всъщност въпросите ги зададохме с колегите Методи Андреев и Мартин Димитров и те споделят това мнение, че очевидно има нещо силно притеснително в цялата работа и чакваме с нетърпение да си получим конкретни отговори с конкретни цифри от министрите.
Значи аз това просто не мога да намеря определението. Какво означава да сключваш договори за обществени поръчки, след като вече си в оставка? Това е един нонсенс. Но тези дни забелязвам и още един нонсенс. Сега, вие ще се засегнете, защото министъра на външните работи е от вашата квота, но аз не мога да разбера и там се мътат някакви истории около нашето членство като непостоянен представител в Съвета за сигурност на ООН и отказа на Даниел Митов, министъра в оставка на външните работи, на наше място Полша да получи тази възможност. Като твърдението е от негова страна, че това го бил направил заради Ирина Бокова да бъде избрана за генерален секретар, Полша да лобира за нея. Други данни сочат, че той го е направил за себе си, за да стане шеф на една от комисиите на ООН. Кажете ми, моля ви, тази власт, която очевидно си отива, как може в последните дни да се занимава с подобни неща?
Сега първо по конкретния ви въпрос по отношение на действията на външния министър ми е малко трудно да коментирам, просто защото не съм член на външната комисия и не съм за работата в този ресор отблизо, но се съгласявам с вас и принципно съм на мен, че не може да има неудобни въпроси, нали, когато
точно така.
Това, защита на обществен интерес, така че по никакъв начин не се чувствам притеснен, че го задавате към мен и тук не може да става дума за квоти, избитляти от една или друга група министри и кандидати и така нататък. Така че аз това, което мога да направя, да се поинтересувам от този казус.
Аз бих ви помолила.
Това беше от колегите, да, които са членове, на съответната комисия и ако прецени, може да зададем и директно допълнителни въпроси към самия министър. Това вярно ли или не, тъй като най-различни интерпретации четох по медиите и наистина те са доста така разнообразни, но и като цяло притеснителни.
Притеснителни са определено. Особено това става дума за една много престижна, ама изключително престижна дейност, за която България имала възможността да се заеме. И с такава лека ръка да се подходи, това е просто наистина антинационално поведение.
Затова и се съгласявам с вас, че трябва наистина да се провери информацията и да се разчопка, така да се каже, истината, за да се види наистина подобни пазарлъци. Аз лично не мога да ги приема и ми изглеждат абсолютно недопустими.
Понеже си заговорихме за мандатите и процедурите, в които сме влезли сега, аз не твърдя, дори напротив, убедена съм, че те са законосъобразни, но тук става дума пак за морал. Ясно е от резултатите на президентските избори, от подадената оставка, че нормалният път е да се отива към предсрочни избори. В същото време, като че ли отново сегашната власт, кабинета Борисов 2, се стреми ден да дойде да си хванем няколко капи и да продължаваме да управляваме още докато можем. Понеже говорим на тази тема, кажете ми, моля ви се, вие сега, наясно ли сте, този мандат ще се реализира или няма да се реализира? В края на краищата това и на ваш гръб се пише.
Аз вече до някъде отговорих на този ви въпрос, всъщност споменавайки тези 17 въпроса, които сме задали към всички министри, които издават нашето впечатление, че всъщност целта не е тук да се реализира мандат и то успешно и в интерес на гражданите, а по-скоро да се протака време и да се отложи във времето момента, в който този кабинет в оставка, който вече един месец в оставка, всъщност ще бъде заменен от легитимния по конституция служебен кабинет.
Да.
Знаете, че неговото назначаване се бави докато не бъде върнат въпросния трети мандат. А кога ще бъде върнат, ми е много трудно да ви отговоря, предвид, че въпросните хора, които го взеха, не чух да са дали някакво смислено обяснение.
Единствената дива радост ги обхвана, че от 19 години не били получавали. Казвам, че единствената дива радост, която ги обхвана, беше, че от 19 години не били получавали мандат. И сега, сега това се е случило.
Направиха коментари, че с подобни действия идните 19 години, вероятно няма да.
Да, да.
Това не може да е аргумент наистина за подобни действия. Така че аз пак ви казвам, за нас очевидно е в случая на желанието на ГЕРБ да състави кабинет в рамките на парламент. Те така ли са най-голямата парламентарна група.
Така е.
Вижда се как те получиха мандат и го върнаха незабавно. И сега да не знам човек колко трябва да е наивен или очевидно да има съвсем други мотиви, да ходи да взима мандат и да го носи пак на ГЕРБ и да очаква те да го подкрепят него за правителство, след като са отказали самите те преди една седмица долу.
Знаете ли, аз
за мен остава по-скоро другото обяснение, че целта е да се продължи изкуствено периода на действие на настоящото правителство и определени министри.
Аз и друго подозирам, че се очаква, както Бойко Борисов, премиера в оставка, непрекъснато каже, началниците от Брюксел да кажат. Аз подозирам вече, че и това ще влезе в употреба, защото ние всички знаем, че Европейската народна партия много настоява да се продължи кореспонденцията с Реформаторския блок, че Реформаторския блок стана гаранта за европейското развитие и така нататък, и така нататък. И дали на тази среща сега, днес и утре, Бойко Борисов няма да получи оттам указанието мандата да бъде реализиран на Реформаторския блок. Вие допускате ли подобно нещо?
Какви разговори ще води господин Борисов с тези хора, които той нарича свои началници от Брюксел, аз наистина не мога да знам. Но съм убеден, че във всички случаи хората в Европейската народна партия едва ли познават ситуацията в България по начина, по който ние познаваме. Още по-малко познават пък ситуацията в настоящия парламент вече и наистина най-разнопосочните мнозинства, които се намерят за какво ли не. За мен аз не виждам вариант, в който може да се формира едно сериозно реформаторство, както го наричат мерклиите, да стават кабинет мнозинство, което наистина да продължи да подкрепя заложените реформи в тази програма за управление и да продължи да върши включително непопулярни, но необходими мерки. По-скоро ми се вижда как всеки извади от арсенала си, говоря от присъстващите в парламента партии, извадиха от арсенала си всякакви силно популистки тези предложения и се започна едно надцакване, кой повече пари ще даде на пенсионери, на този, на онзи, едно голямо раздаване, за саниране, за не знам си какво. Тоест, ние едва ли не практически вече сме в предизборна кампания, където обикновено фактите мълчат, имат стойност думите на този, който има най-силен достъп до медии и е най-така грамогласен.
Да, да. Понеже заговорихте за реформи, искам да ви попитам така, като се върнете двете години назад в този мандат на Народното събрание и в мандата на кабинета Борисов 2, какво пречеше, какво спъваше реформите, че отново не успяхме да ги осъществим, макар че имаше една много благоприятна атмосфера в България, едно стабилно правителство, със стабилна подкрепа в Народното събрание. Защо не можаха да се реализират големите и много важни позитивни реформи? Аз говоря за позитивни, защото има много реформи, които се направиха, които са абсолютно негативни. Тях не ги броим.
За съжаление, така, това, което вие нарекохте стабилност, всъщност много бързо се превърна в пазене на статуквото.
Така?
Така погледнете хронологично и на това апогея горе-долу беше миналата година почти по това време, когато около 9 декември, мисля, че беше датата, когато беше образно казано управка на съдебната реформа.
Да.
Тогава всъщност до голяма степен това правителство загуби своята легитимност като такова и започна отстъплението вече по много фронтове, по които активно се работеше. Разбрах този ден отпадна и така наречения антикорупционен закон и едно формирало се мнозинство, го отхвърли. И още много други добри предложения по същия начин полека-лека почнаха да отпадат без някакви сериозни обяснения и причини. И наистина нещата започнаха да се превръщат в пазене на статуквото, а не в наистина правене на полезни реформи. Има, разбира се, и добри примери и изключения. Тук няма как да не спомена, например, сектора на енергетиката, където наистина се направи невъзможното в тази изключително сложна ситуация, включително и с това осъдително решение по Белене, което ни беше сервирано в резултат на действията така на определени хора от БСП в миналото. И независимо от тия огромни плащания, Националната електрическа компания най-после след доста години излиза на печалба, така стабилизира се. Тези огромни дефицити, които се трупаха в миналото от най-различни така централи, било то Вейта, на Оборска Торина, какво ли още не,
да,
които товариха и цената на тока. Виждате, че тези неща бяха променени и това дава резултат. Но, за съжаление, такива добри примери не са много, макар че аз се сещам за по-малки също добри примери за положителни така промени в, би казвам, в интерес на гражданите, но остава общото впечатление за като цяло падане на статуквото и практика за зацикляне.
Започнаха вече и социологически проучвания да ни засипват, в които става ясно, че ако по-отделно се явявате на изборите, партиите от Реформаторския блок няма да можете да влезете в следващото Народно събрание. А така както ви наблюдавам аз отстрани, почти съм сигурна, че пък не можете и в този формат да останете, защото ДСБ си тръгна по свой път, гражданската квота също се лута между едните и другите, но си върви по свой път. Там останаха фактически едни малки партийки и Движение България на гражданите. Кажете ми, моля ви, от тук нататък, кой на къде ще отива, кой с кого ще се коалира и кой каква политика ще изповядва? Да не пропусна да ви попитам, че и нова партия на Христо Иванов се организира, която пък той обясни, което на мен ми се видя много странно, че била направена, не била лява, не била дясна, а трябвало да махне главния прокурор. Пълен абсурд е, според мен е нонсенс направо да правиш партия, за да махаш главния прокурор.
Сега няколко въпроса поставихте горе по реда им. Да ви кажа честно, аз не съм мислил в детайли по подобни социологии, които вие цитирате, и това ми струва, че вече партиите почнаха да си мислят. Ние включително и днес с колеги полагаме усилия наистина да реализираме някои добри законопроекти, макар и в последните дни на това Народно събрание. Днес, примерно, успяхме на първо четене да убедим колегите да приемат промени в кодекса за застраховането, за да има така наречената сезонна гражданска отговорност за тези сезонни превози.
Което е много добре.
Има и други добри предложения, които чакат. Веднага ще ви подсетя, на първо четене се прие наш законопроект за намаляване на законната лихва на забава, която България, за съжаление, е една от най-високите в Европейски.
Да.
Готвим за следващата седмица ни промени, пък, които да ограничат тези безобразни действия на някои доставчици на комунални услуги, топлофикации и тем подобни, които в съдебни производства си съдят клиентите и на всичко отгоре ги осъждат да плащат и адвокатски хонорари, които да се изплатят на юрисконсулта пред представлявал дружеството.
Така.
А юрисконсулт е така или иначе човек на заплата в това дружество. Очевидно, нали не е редно да му се заплаща допълнително подобно възнаграждение. И въобще не става ясно къде отиват тия пари. Въпросът е, че осъждат хората да ги плащат. И всеки ден виждаме, за съжаление, изтурмозени възрастни хора, особено, които пропуснали срокове, осъдили ги неприсъствено, нерядко и трябва да плащат някакви хиляди левове за такива неща. Така че това ще бъде нашата цяла мисия до последния момент в този парламент, колкото и малко дни да остават накрая. А партийните стратегии, аз лично мисля да ги оставя на партиите, но мога да ви кажа, че действително има покани, така като представители на гражданската квота, едни от активните представители и от тази формация, която се създава в момента от Христо Иванов и от така, как да нарека, горе-долу проекта, който се формира около Демократи за силна България. Но предпочитам да мисля наистина да решим дещо може още някой проблем от всички тези наболели проблеми. Сещам се и за проблема с тези арбитражи, така наречените частни, знаете, там и законопроект се внесе по инициатива на омбудсмана. Въобще има доста още неща, които могат да се свършат. Има достатъчно време, стига да има воля. По отношение на волята не съм чак толкова голям оптимист, обаче имайки предвид решението от този ден на парламента, който бяхме предложили една седмица да съкратим коледната ваканция и за съжаление не го приеха мнозинството. Но въпреки това ще продължаваме да опитваме и предполагам, че това се занимаваме основно, а не с поране на някакви партийни сметки и стратегии.
Добре, дема, все пак вие сте един от най-активните народни представители в реформаторския блок. Не ви ли е интересно, за да анализирате какво ще се случи от тук нататък с този блок? Как ще се явявате на предстоящите парламентарни избори?
За мен повече от очевидно, че реформаторския блок във вида, в който беше създаден 2013 година, така? С силен граждански съвет към него, с работещи механизми като граждански съвет и така нататък, повече го няма. Той на практика вече не съществува в този си вид. Така че не виждам какво да посвещаваме време и да коментираме нещо, което очевидно вече не съществува. Остават отделни фрагментации или фракции, или както искате го наречете, които може би ще мислят да един или друг вариант вече за, може би, коалиране и с трети партии, но наистина не съм се задълбочал по тази тема.
Ами вие не може да не сте помислили за собствената си кариера и за собственото си положение. Вие сте няколко души от гражданската квота. Вие на къде ще вървите, нали? Все пак трябва да намерите начин някой да ви кандидатира и за следващия парламент.
Тук няма да се съглася с вас. Да. Аз и друг път съм ви оказал, мисля, че вашето предане, но аз по професия съм адвокат.
Не, бе, знам. Знам и нашите слушатели знаят, че сте адвокат.
Абсолютно никакъв проблем. Нямам да се върна към професията си. И пак ви казвам, за момента въобще не съм мислил по тази тема. Имаме покани наистина за съвместни действия с информацията около Христо Иванов и с Демократи за силна България. Между другото, това не беше съвсем коректно по начина, по който го цитирахте. Не знам от коя медия е взето, че едва ли не е.
Гледах го в една от трите национални медии. Той лично го заяви това нещо.
По-скоро говорят за реформа на прокуратурата, което е по-различно, нали? Сега вече не знам какви интерпретации са направени, но за реформа.
Не, аз го чух с собствените си уши. Че е много важно, една от целите на тази партия е много важно да махнем Сотир Цацаров, главния прокурор. И затова даже се смях и казвам, що може да се съставя партия само за да махне главния прокурор, къде отидахме ние в политическите възможности. Буквално сме за книгата на Гинес. Но това е проблем, който ще го разбираме тепърва. Но според мен биха загубили, ако такива като вас, като Мартин Димитров също е от гражданската квота,
да, така е.
И Гроздан Караджов биха загубили.
И Гроздан Караджов и Методи Андреев, макар и в ГЕРБ, и Иван Иванов, който е в реформаторски вълк, т.е. има доста активни хора в този парламент, които са партийно ангажирани.
Да. Добре, ще продължим още малко с анализа на това какво се случва сега, но аз всеки път ще ви питам вече за това какво ще става с вас конкретно, тези, които сте от гражданската квота, защото вие бяхте едни от най-активните законодатели в интерес на истината и Народното събрание следващото би загубило, ако ви няма. Така, стана ли ясно вече кой иска да удължава това Народно събрание, което според мен вече се изчерпало всичките възможности и кой наистина настоява да се върви на предсрочни избори? Това на вас ясно ли вие?
И на мен изглежда, че всички парламентарно представени партии или поне голямата част от тях заявиха, че считат настоящия парламент като капацитет за формиране на стабилно мнозинство и така нататък за изчерпване и че очаква да се рови към парламентарни избори. Вече има връчени и върнати два мандата, остава така наречения трети последен мандат, след което следва тази процедура. Така че наистина тук въпрос трябва да го зададете към тези хора, които го взеха и които, пак казвам така, и не можах да разбера точно как мислят да ги случат тия неща, за които говорят, при положение, че ГЕРБ не веднъж се заявявали, че няма да подкрепят ново мнозинство. Те са най-голямата формация и онзи ден самите те върнаха собствения си мандат.
Да.
Сега да подкрепят чужди ми изглежда крайно невероятно, обаче пак ви казвам, това въпрос мисля, че не е към мен.
И още един голям кръг от въпроси стои. Това е с изборния кодекс и начина, по който ще гласуваме. Сега ясно е, че след референдума една голяма част от българските избиратели поискаха мажоритарна система. Аз лично имам много резерви към такава чиста мажоритарна система, но това си е мой проблем. Аз имам претенции към вас, политиците, че оставихте в ръцете на непрофесионалисти да водят цялата предреферендумна кампания на темата избор на вод. Вие просто не обяснихте на хората за какво иде реч. Но сега, при тези обстоятелства, които в момента съществуват в Народното събрание, при положение, че вие сте човек от правната комисия, има ли възможност да се променя изборния кодекс или по този изборен кодекс ще вървим на избори?
Не виждам заявено намерение предвид формирането на нужното мнозинство, за да се промени изборния кодекс в каквото и да било посока. Още повече, че е нужен и внесен законопроект за тази работа. До момента мисля, че единственият законопроект и то от вчера внесен е на Георги Кадиев.
Кадиев, да.
Да, който не съм съвсем сигурен дали е пълен, т.е. дали в него присъства това така наречено райониране, което може би е ябълката на раздора.
Така.
Най-големият спор. Всъщност как ще се образуват тези 240 района и дали там пак няма да почнат партийните сметки това село, нали, в тази част, пък в това и този град така разделен по други, иначе просто защото нали, партиите са си премерили влиянието по такъв начин, че искат да укрупнят райони, в които да доминира една или друга партия. Така че това във всички случаи като процес отнеме доста време. Но аз не виждам желание подобна инициатива въобще да се започва това Народно събрание и ми изглежда като че ли, че няма да се случи такова нещо.
И накрая, не че ви карам да хвърляте боб, за да познаете, но вие сте човек отвътре от епицентъра на събитията в Народното събрание. Какви са вашите прогнози за следващия 44-ти парламент? Пак така силно фрагментиран ще бъде или ще има укрупняване на партиите?
Много е трудно наистина да се отговори на този въпрос, но виждате, че идват и така да се каже нови играчи на политическата сцена.
Точно това имам предвид, като ви питам.
Предвид дадените резултати от техни лидери на президентските избори, може да се очаква те да бъдат парламентарно представени, но тук бих казал, особено тъй като така наречените системни партии, както се определят, нали, изразяват доста резерви към един бъдещ парламент и към въпросните нови участници, включително и от този така наречен по-скоро от инициативния комитет, който така проведе референдума и нали, възможността те също да участват под една или друга форма в изборите. Мисля, че тук той вие като се оказахте, но упрекъвам се с самите системни партии.
Да.
Първо игнорираха темата и за изборните системи въобще не се говори достатъчно, за да бъде ясно наистина коя е най-подходяща система за България, какво примерно означава една смесена изборна система по немски модел и така нататък. Тези неща бяха игнорирани. Така или иначе се проведе референдума, който създаде определени очаквания, които в момента партиите не изпълняват, независимо от големия брой хора, които се обявиха за
промяна.
Това естествено създава настроение против така наречените системни партии.
Така.
И най-вероятно те ще си понесат и последиците от това нещо. Другото интересно е, че по теми, които ние не веднъж сме поставяли в рамките на този парламент, примерно като цените на горивата, проблемите на пазара, липсата на реална конкуренция, високите цени и така нататък, включително и последвалата проверка за наличие на картел, виждате, че пак игнорирането, тъй като аз поне нали, се сещам само с колегата Мартин Димитров, поне два отхвърлени законопроекти имаме, които бяха внесени именно за да
движат
пазари и да създадат повече конкуренция, която веднага ще да се отрази на крайните цени на горивата. Но нежеланието да се адресират тези истински проблеми на хората, които тормозят цялото общество и това, че други определени хора, макар и извън парламента, по някакъв начин така публично погледнато ги адресираха и започнаха да ги решават, отново ще бъде нещо, което ще работи против така наречените системни партии. Но пак казвам, тук отговорността си изцяло тяхна. Не веднъж предлагахме мерки и действия, но след като не ни беше дадена подкрепа и ги отхвърлиха,
да,
остава си нас отговорността.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав ден. Благодаря. Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.